Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Moguća zamena ministarstava sa Srpskom naprednom strankom, kaže premijer Dačić. Najteži zadaci za rekonstruisanu vladu biće zapošljavanje, ekonomija i poboljšanje životnog standarda, a moguće da se u tom pogledu angažuju i strani stručnjaci, poručuje premijer. U julu ostvareni najveći prihodi budžeta i najniži deficit od početka godine, saopštava Ministarstvo financija. Posle presude Silviju Berlusconiju raste pritisak njegove partije da italijanski predsednik Napolitano pomiluje bivšeg premijera. Gužve na putevima i graničnim prelazima zbog smene turista. Na Horgošu se čeka i do 4 sata. Naši vaterpolisti protiv Australije u borbi za 7. mesto na svetskom prvenstvu u Barceloni. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. U izboru novih ministara neće biti partijskih ograničenja, izjavio je premijer Ivica Dačić za RTS. On nije odbacio mogućnost da se u vladi angažuju i strani stručnjaci za ekonomiju i financije. Premijer je najavio nastavak priprema za početak pregovora sa Evropskom unijom, dok će se istovremeno voditi razgovori sa Prištinom, pripremio Milenko Marković.
Prvi deo rekonstrukcije je završen i sada se zna ko ne ostaje u Nemanjino 11. Ivica Dačić kaže da predstoji teži deo posla u kome treba odrediti ko će biti novi članovi vlade.
Nemamo nikakvih ograničenja u smislu sada nekih partijskih zagarantovanih ministarstava. Želimo da nađemo najbolje ljude i ljude koji mogu da najefikasnije organizuju čitav ovaj sistem da može da daje efektni rezultati. Nije sad samo bitno da li je neko iz SNS, iz SPS ili neke druge stranke, već će jednostavno tu biti bitno da li neko ima određenog kvalitetnog čoveka i na osnovu toga ćemo se dogovarati da li će taj resor pripasti SNS-u ili SPS-u.
Potpredsednik vlade Rasim Ljajić smatra da je zbog izlaska jedne stranke iz vladajuće koalicije potrebno da svi partneri sednu i razgovaraju o novo nastaloj situaciji. Kada je u pitanju podela URS-ovih resora, Ljajić ne očekuje nikakva iznenađenja.
Ne očekujem tu drugačiju podelu među ministarstvima i da će dve ključne stranke verovatno podeliti resore koji su do sada pripadali URS-u, ali sasvim sigurno da bi bilo pre svega politički korektno da se uvaži jedan novi odnos snaga koji imamo i u vladi i u parlamentu i da ako ništa drugo svi koalicioni partneri imaju učešća u donošenju novog zakona o ministarstvima, posebno imajući u vidu nadležnosti pojedinih ministarstava.
Pored završetka rekonstrukcije, Ivica Dačić kaže da će vlada narednih meseci raditi na pripremama za početak pregovora sa Evropskom unijom, dok će paralelno sa tim morati da nastavi razgovore sa Prištinom. Dačić je ponovio poziv kosovskim Srbima da izađu na izbore.
Ne treba Srbi da izađu na te izbore zbog predsednika opštine, niti zbog vlade Srbije, treba da izađu zbog sebe. Zašto? Do sada su Srbi na Kosovu bili ilegalne strukture, tako ih je smatrala međunarodna zajednica. Sada nam treba zvanično priznati srpski tim na Kosovu, srpsko vođstvo na Kosovu, predsednik srpske zajednice, zajednica srpskih opština, koji će moći da ide u Brisel, a ne da idem ja. Koji će moći da se bori za srpske interese i da jednostavno ovo je drugačiji način borbe.
Premijer kaže da su najteži zadaci pred vladom zapošljavanje, ekonomija i životni standard. U tim, ali i u drugim oblastima razmišlja se o angažovanju stranih stručnjaka. Dačić je rekao da se o tome razgovara već godinu dana. On je potvrdio da je i ranije bilo kontakata sa Dominik Strauss-Kahnom, ali i sa drugim stručnjacima, naročito za ekonomiju i financije.
I prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da razgovara sa više inostranih eksperata i da očekuje da jedan ili dva stranca preuzmu resore u vladi Srbije. On je istakao da je uveren da je bolje da važne resore vodi strani ekspert nego priučeni partijski kadar. Ipak naši sagovornici u emisiji Talasanje kažu da i kod nas ima dovoljno pameti koja bi se uhvatila u koštac sa ekonomskim problemima u zemlji, pripremila Nataša Ćimović.
U ovom trenutku jedino znamo da prvi put posle 13 godina Mlađan Dinkić i URS ostaju bez vlasti i da će pola vlade da bude posmenjivano. Ko će te ministre da zameni? Nemamo pojma, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk. Nije jasno ni čemu ta potraga za strancima, da nam oni spašavaju posrnulu ekonomiju. I bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn, niti bilo koji drugi strani konsultant neće doći ovde da radi za male pare.
Njihova jedna dnevnica košta 1-3-4 ministarske mesečne plate. Znači jedna dnevnica, jedan dan. Odakle taj novac? Druga ravan je što ti ljudi koji dođu ovde sa strane, oni stvarno imaju neko znanje. Znači to nije sporno. Ali to znanje nije primenljivo u našoj situaciji. Mi smo potpuno atipična država.
Ni dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja nije za to da se po svetu traže stručnjaci, jer ih, kaže, ima dovoljno i kod kuće.
Ja mislim da mi u ovoj državi i u ovom gradu imamo sasvim dovoljno pameti. Da Strauss-Kahn ili neki drugi Kahn nisu neophodni. Strauss-Kahn jeste stručan. Pre ovih afera je on dokazao, ne postaje se generalni direktor MMF-a vitlanjem po bunga bunga žurkama, što bi rekao Berlusconi. Glavna referenca mu je ekonomska pamet, sigurno. Uspeo je naravno tu glavnu referencu da pokvari.
Ekonomista iz Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović smatra da su vladi potrebni menadžeri, ali njih, nažalost, konstatuje, nema u redovima vladajuće koalicije.
Ministri ne moraju nužno biti eksperti. Ministri moraju biti ljudi koji imaju organizacione sposobnosti, koji su u stanju da oko sebe okupe pametnije ljude, ali koji imaju mogućnost da budu dobri menadžeri u stvari na državnim pozicijama. Pitanje koje savjetnike će ti ljudi okupiti oko sebe, dakle potrebno je da imate od vrha do kraja strategiju i ljude koji će tu strategiju da sprovode zaista u praksi.
Pre nego što je krenula u rekonstrukciju, vlada morala da ima plan sa kojim novim kadrovima i kojim putem će dalje da ide i izvlači zemlju iz krize. Ovako samo luta i gubi vreme, saglasni su ocjeni naši sagovornici.
Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić izjavio je u Čačku da bi sledeće sedmice trebalo da bude poznat predlog za kadrovska rešenja u Ministarstvu saobraćaja koje je do sada vodio Milutin Mrkonjić. Naveo je da će predlog o tome izneti premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić. U julu su ostvareni najveći prihodi budžeta od 80,4 milijarde i najniži deficit od početka godine od 2,8 milijardi dinara. Mere koje su sproveli Ministarstvo finansija i Poreska uprava dale su pozitivne rezultate, a stanje u državnom budžetu u poslednje dva meseca je u potpunosti stabilizovano, saopštilo je Ministarstvo finansija. U poslednja dva meseca značajno je poboljšana naplata poreza na dobit preduzeća i akciza, a od PDV-a je u julu naplaćeno rekordnih 40,8 milijardi dinara.
Vršilac dužnosti Poreske uprave Srbije Ivan Simić izjavio je da za šest meseci koliko je bio na toj dužnosti nije bilo političkih pritisaka na Poresku upravu, a da je jedan od problema sa kojima se susreo to što se velikim firmama i posebno javnim preduzećima tolerisala neažurnost u plaćanju poreza. Simić, koga je na tu funkciju predložio lider URSA Mlađan Dinkić i koji je nedavno vladi stavio na raspolaganje svoj mandat u izjavi za Novosti, je naveo da će vlada odlučiti o njegovom ostanku na čelu uprave.
Političke partije u Srbiji prijavile su veće troškove prošlogodišnje predizborne kampanje u odnosu na prethodne, ali to je više posledica najavljenih provera i sankcionisanja nego promene svesti o nužnosti da podaci o finansiranju budu dostupni javnosti, ocenio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, predstavljajući istraživanje koje je na tu temu sprovedeno u Srbiji i zemljama regiona. To istraživanje pokazuje da je primena zakona i sankcionisanje prekršaja i dalje najveći problem i kod nas i u okruženju. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Učesnici prošlogodišnjih izbora su, ako je suditi po izveštajima koje su predali, potrošili više novca nego ranije. Činjenica je, kaže Nemanja Nenadić, da je to posledica većih budžetskih izdvajanja, ali i najavljene kontrole koja ipak nije do kraja sprovedena.
Kontrola nije dovršena, još uvek agencija je predstavila 31. maja svoj prvi izveštaj o kontroli koji konstatuje neke probleme. Agencija takođe podnela mnoštvo prekršajnih prijava, ali samo zbog nepodnošenja izveštaja, ne još uvek i zbog drugih prekršaja. Tako da taj posao nije završen i bit će očigledno potrebno uraditi još mnogo toga da se dođe do čistih računa o finansiranju izborne kampanje prošle godine.
Istraživanje koje je Transparency International sproveo u regionu pokazalo je da u svim zemljama postoji nesklad između onoga što piše u zakonima i onoga što se u stvarnosti sprovodi. Srbija tu, nažalost, prednjači, upozorava Nenadić.
Vidite, recimo, da je po sankcijama, po onome što zakon, čime zakon preti prekršiocima, Srbija na vrhu regiona. 7,8 ocena na skali od 0 do 10. Međutim, kada se pogleda praksa, imamo 0,9, dakle manje od jednog poena, a ne treba to ni da čudi ako znamo da od 1990. godine do danas još uvek nismo imali ni jednu pravosnažnu presudu koja se odnosi na kršenje propisa o finansiranju partija i finansiranju izborne kampanje.
Situacija bi mogla da se popravi boljom primenom zakona ili izmenama koje bi to omogućile. A kako kaže Nenadić, Agencija za borbu protiv korupcije i javno tužilaštvo trebalo bi da objave sve slučajeve nezakonitog finansiranja, ispitaju ih i pokrenu prekršajne postupke.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici i senatori iz italijanske partije Narod slobode ponudili su ostavke u znak protesta zbog presude svom lideru Silviju Berlusconiju. Odluka je najviše sudske instance u Italiji da potvrdi zatvorsku kaznu bivšem italijanskom premijeru uzdrmala je tamošnju političku scenu. Berlusconi tvrdi da je nedužna žrtva lošeg pravosuđa. Javlja Marinela Ražnatović.
Silviju Berlusconiju zvanično uručena odluka o presudi i oduzet mu je pasoš. Zbog letnjeg odmora u pravosuđu, izdržavanje 12-mesečne kazne, verovatno u kućnom pritvoru, uslediće će posle 15. oktobra. Međutim, sudska odluka sve više potresa italijansku političku scenu. Posle jučerašnjeg sastanka Berlusconija sa svim poslanicima njegove partije u parlamentu, iz časa u čast raste pritisak stranke Narod slobode da predsjednik države Giorgio Napolitano pomiluje bivšeg premijera. U protivnom, Berlusconijevi ministri prete padom vlade. Iz Kvirinala, sedišta predsjednika, odmah je usledio kratak odgovor da je poznata zakonska procedura i da aktualna vlada Velike koalicije nema alternativu. Tenziju je dodatno povećala i odluka određenog broja najodanijih saradnika da Berlusconiju uruče ostavke na poslanička i ministarska mesta i da on odluči o njihovoj sudbini. Najavljuju se i protestne manifestacije na kojima Berlusconi želi da insistira na reformi pravosuđa. Neslučajno, naime, narednih meseci slede sudske odluke u procesima o povezanosti Berlusconija sa maloletnom Marokankom Rubi i podmićivanju poslanika sa 3 miliona evra, zbog čega je 2008. godine pala vlada premijera Romana Prodija. Dakle, sve je krajnje neizvesno, imajući u vidu da je Berlusconi odmah posle sudske odluke izjavio da ostaje u politici i da će ići do kraja.
U eksploziji automobila bombe u blizini indijskog konzulata u afganistanskom gradu Džalalabadu najmanje 9 osoba je poginulo, a 24 su povređene, saopštili su zvaničnici. Sve žrtve su civili, a u automobilu su se nalazila trojica bombaša samoubica. Pregled vesti iz sveta pripremila je Jelena Vidić.
Američki predsjednik Barack Obama izdao je naređenje timu za nacionalnu bezbednost da preduzme sve neophodne mere kako bi zaštitili Amerikance nakon posljednjih pretnji terorističke organizacije Al-Kaide, izjavio je noćas zvaničnik Bele kuće. Sjedinjene Američke Države upozoravaju da je u avgustu moguć teroristički napad Al-Kaide na Bliskom istoku ili na severu Afrike. Američki državljani upozoreni su da ne putuju te oblasti jer bi meta mogao biti sistem javnog prevoza ili turistička infrastruktura. Prethodno je najavljeno da će biti zatvorene američke ambasade i konzulati u 20 bliskoistočnih i severnoafričkih zemalja zbog strahovanja za bezbednost osoblja. I Berlin je saopštio da će nemačka ambasada u Jemenu iz bezbednostnih razloga biti zatvorena sutra i u ponedeljak. Egipatska vlada ponovo je pozvala pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Mursija da se raziđu i prekinu proteste, obećavajući im učešće u političkom procesu. Sa druge strane, vođa terorističke organizacije Al-Kaida Ayman al-Zawahri apelovao je na egipatsku muslimansku braću i njihove pristalice da u zemlju uvedu islamski šerijatski zakon. On je oštro kritikovao američku politiku i egipatsku vojsku samo dva dana pošto je državni sekretar John Kerry u Kairu podržao nove egipatske lidere, rekavši da su obnovili demokratiju u zemlji.
Veliki požar koji je juče izbio u blizini Atine delimično je lokalizovan. Grčka vatrogasna brigada je saopštila da je požar izbio između mesta Markopulos i Porto Rafti, 20 km od Atine. Protiv vatrene stihije bori se desetak vatrogasnih aviona i helikoptera i oko 150 vatrogasaca. Uzrok požara za sada nije nepoznat i istraga je u toku, ali ne isključuje se mogućnost da je podmetnut. Zemljotres jačine 5,1 stepeni po Richterovoj skali pogodio je centralnu japansku prefekturu Shizuoku, saopštila je tamošnja meteorološka agencija. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje za tsunami.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, 15 časova i 15 minuta. Na polovini emisije podsetimo na najvažnije vesti. Moguća zamena ministarstava sa Srpskom naprednom strankom, kaže premijer Dačić. Najteži zadaci za rekonstruisanu vladu biće zapošljavanje, ekonomija i poboljšanje životnog standarda, a moguće da se u tom pogledu angažuju i strani stručnjaci, poručuje premijer. U julu ostvareni najveći prihodi budžeta i najniži deficit od početka godine, saopštava Ministarstvo finansija. Posle presude Silviju Berlusconiju raste pritisak njegove partije da italijanski predsednik Napolitano pomiluje bivšeg premijera. Gužve na putevima i graničnim prelazima zbog smene turista. Na Horgošu se čeka i do 4 sata. Naši vaterpolisti protiv Australije u borbi za 7. mesto na svetskom prvenstvu u Barceloni. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Gužve na putevima zbog smene turista. Zbog velikih vrućina i većeg broja vozila na putevima, nadležni savjetuju pojačan oprez u vožnji. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
U ovom trenutku registrujemo zadržavanja na graničnom prelazu sa Mađarskom Horgoš, gde se vozila prilikom ulaska u našu zemlju zadržavaju od 3 do 4 sata. Na izlaznim rampama zadržavanja su oko sat vremena. Na Kelebi i na ulazu i prilikom izlaska iz zemlje registrujemo zadržavanja od 30 do 60 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima sa Mađarskom beleže se čekanja do 30 minuta. Na graničnom prelazu Batrovce sa Hrvatskom vozila prilikom ulaska u Srbiju provode od 3 do 4 sata, dok na izlaznim rampama zadržavanja su i do 90 minuta. Na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom zadržavanja beležimo i na ulasku i prilikom izlaska iz zemlje od 60 do 90 minuta, a do 60 minuta čeka se i na graničnom prelazu Gradina. Za one koji putuju prema Crnoj Gori, informacija da se na graničnom prelazu Jabuka putnička vozila zadržavaju oko 45 minuta. Na Brodarevu trenutno vreme zadržavanja se kreće od 30 do 40 minuta. Inače, možemo reći da je saobraćaj osjetno pojačan i na svim važnim i frekventnim putevima, ali u ovom trenutku na naplatnim rampama za sada ne registrujemo neka duža zadržavanja. Savjetujemo svim vozačima da pripreme tačan iznos kako bi praktično ubrzali proces naplate putarine.
Beogradski aerodrom Nikola Tesla oborio je juče dnevni rekord po broju putnika u 51-godišnjoj istoriji. Na letovima u svim vidovima aviosaobraćaja juče je putovalo rekordnih 17.026 putnika.
U sudaru voza i autobusa na železničkom prelazu kod Drniša u Hrvatskoj jedna osoba je poginula i 13 je povređeno, od kojih je 9 teško, javljaju mediji. Do nesreće je došlo kada je voz koji je nailazio iz pravca Knina udario u autobus koji se kretao iz Knina ka Drnišu. Uzroci nesreće se utvrđuju.
Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha odlučio je da iz diplomatske službe povuče savjetnika kosovske ambasade u Hrvatskoj Urtaka Hamitija zbog nedoličnog ponašanja. Hoxha je takvu odluku doneo posle pisma Ministarstva inostranih poslova Hrvatske u kojem je obavešten da je Hamiti u pijanom stanju izazvao udes udarivši u nekoliko parkiranih automobila u centru Zagreba i odbio da se podvrgne alkohol testu, zbog čega je nakratko bio i uhapšen.
Balkanski narkobos Naser Keljmendi neće biti izručen Bosni i Hercegovini, rekao je njegov branilac Besnik Beriša. Kako je naveo, Keljmendiju na Kosovu jedino može da se sudi za učešće u ubistvu jednog bosanskog državljanina 2007. godine. Sud u Prištini je umeđu vremenu odbacio navode tužilaštva da je Keljmendi jedan od šefova organizovanog kriminala i trgovine narkoticima. Podsećamo, kosovska policija uhapsila je Nasera Keljmendija početkom maja u Prištini na osnovu crvene Interpolove poternice koju je raspisala Bosna i Hercegovina.
Pripadnici kraljevačke policije zaplenili su 20 kg skanka i uhapsili 5 osoba. Policijski službenici su drogu pronašli na putu Raška Kraljevo u Jošaničkoj banji kada su radi kontrole zaustavili 3 putnička vozila.
Bivši direktor kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec rekao je da je u vreme dok je vodio tu zdravstvenu ustanovu upozoravao nadležne organe o potencijalnim zloupotrebama i da je na njegov zahtev pokrenuta interna istraga o nenamenskom trošenju sredstava. Povodom krivičnih prijava protiv 15 zaposlenih u kliničkom centru zbog sumnje da su netačnim prikazivanjem podataka o dopunskom radu tu ustanovu oštetili za oko 2,1 milion evra, Bajec je naveo kako podržava utvrđivanje pune istine o intervencijama koje su rađene na klinici za kardiologiju i kardiohirurgiju i da je na raspolaganju svim državnim organima.
Nevladina organizacija Doktori protiv korupcije pozdravila je antikoruptivnu aktivnost uprave Kliničkog centra Srbije. Ta organizacija je istakla da je uprava Kliničkog centra na ovaj način javnosti pokazala da stav nulte tolerancije prema korupciji postaje norma i u najelitnijoj zdravstvenoj ustanovi i da zaslužuje podršku kao jedini put ozdravljenja srpskog zdravstva od sistemske korupcije. Doktori protiv korupcije navode da ovaj slučaj ukazuje na pasivnost resornog ministarstva u suzbijanju korupcije u zdravstvu. Zbog polemike koja se prethodnih dana vodila između zaštitnika prava građana Saše Jankovića i Fonda za zdravstveno osiguranje oko izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica, direktor Republičkog fonda Momčilo Babić održao je hitnu konferenciju za novinare na kojoj je izjavio da to nije njegova samovolja, već obaveza koja proizilazi iz Zakona o zdravstvenom osiguranju donetom pre dve godine.
Pre dve godine ugovoreno, pre dve godine regulisano zakonom i sada mi pristupamo realizaciji toga što je tada ugovoreno po najnižoj mogućoj ceni za građane, nudeći tim istim građanima da u naredne dve godine isplate cenu zdravstvene kartice po 25 dinara mesečno. Ajde, ako kažemo da je mnogo, 500 dinara, evo izvolite po 25 dinara, mi ćemo snositi operativne troškove, dakle finansijske operative, koja takođe košta, ali ne možemo da sprečimo sprovođenje zakona. Zaštitnik građana hoće da preko pritiskom na ovaj fond spreči sprovođenje zakona o zdravstvenom osiguranju, a njegova je dužnost da isto učestvuje u sprovođenju zakona.
Kaže direktor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Momčilo Babić.
Ombudsman Saša Janković ranije je rekao da izdavanje elektronskih kartica nije obaveza Srbije u procesu pridruženja Evropskoj uniji. On je rekao kako ima prečih problema u zdravstvu koja se mogu rešavati tim sredstvima.
Biti roditelj nije samo pitanje želje ili sposobnosti. Mnogo je faktora koji utiču na uspešnost roditeljstva, pogotovo kada vas životne okolnosti toliko pritisnu da postanete nemoćni da se brinete za sebe ili svoje dete. Neko je tada prinuđen da se bar za neko vreme oslobodi tereta. Nažalost, taj teret su često deca koja, nakon što ih roditelji napuste, svoj dom nalaze u domovima za nezbrinutu decu, a nakon toga, zahvaljujući dobrim ljudima, bivaju smeštena u hraniteljske ili usvojiteljske porodice. U Srbiji u oko 4.500 hraniteljskih porodica odrasta više od 6.500 dece, a samo 700 je smešteno u institucije. Detaljnije u prilogu Gordane Nešović.
Činjenica je da u ustanovama za porodični smeštaj ima više romske i dece sa smetnjama u razvoju. I usvojitelji i hranitelji izbegavaju ovakvu decu, ali to se u poslednje vreme menja. Tatjana Vuletić godinama je razmišljala da postane hranitelj. Kada se na to odlučila, otkrila je jedan potpuno novi svet. Zajedno sa suprugom odgaja devojku od 21 i romskog dečaka od 4 godine.
Ono što je interesantno, to je da prvih samo nekoliko dana sam primećivala da ljudi zagledaju prvo nas onako, pa energično pogledaju dete, pa onda opet u nas, ništa im nije jasno. To je jednostavno stavka neobrazovanja koju ja stvarno trudim se da ignorišem maksimalno. Jer jako iritira, ne primećujem to više, ali uopšte ne primećujem.
Na teritoriji Beograda ima oko 1000 dece u hraniteljskim porodicama. Dobrila Grujić, direktorka Beogradskog centra za porodični smeštaj, navodi da je među njima i znatan broj romske dece.
30% dece u hraniteljskim porodicama romske nacionalnosti, 17% hraniteljskih porodica su romske hraniteljske porodice, 155 dece romske nacionalnosti nalazi se u porodicama neromske nacionalnosti.
Nedavno je urađena analiza rezultata dece na hraniteljstvu, u kojoj je jedan deo posvećen romskim mališanima.
Važno je znati da nijedno dete pa ni dete romske nacionalnosti, na primer, toku prošle godine nije napustilo školu. Njihova ponašanja se ne razlikuje od ponašanja druge dece. Tako da mislim da deca na hraniteljstvu i deca romske nacionalnosti imaju puno dobiti od tog oblika zaštite.
Ako je dete otac čoveka i ako se humanost društva meri odnosom prema slabim i nejakim, onda su deca najbolja prilika da pokažemo ljudskost. Jer na kraju, deca su ono što ostaje iza nas, a ta bezgranična ljubav prema njima ne može se porediti ni sa čim.
Prošetate li Knez Mihajlovom ulicom tokom letnjih večeri, možda se iznenadite kada otkrijete da Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti radi do 22 časa kao i etnografski muzej. Ako ipak požurite, do 19 ili 20 časova možete posjetiti još nekoliko galerija. Više o tome koje izložbe možete da vidite narednih dana u prilogu naše Milene Gajić.
Izložbe Tradicionalna srpska nošnja i srce u kamenu postavljene u Etnografskom muzeju možete posjetiti svakoga dana od 10 do 22 časa. Od kada je produženo radno vreme, povećana je i posjećenost, tvrdi jedan od kustosa Tijana Čolak-Antić.
Recimo da je za 20% veće otprilike, pravili smo jednu malu analizu kad smo počeli, međutim sada se sve veće posete zato što ljudi čuju jedni od drugih da je muzej otvoren. Pored toga počeo je da nam radi bioskop ponovo, otvoren je klub koji isto radi do 10 sati u kome je veoma prijatna atmosfera, ali to je nešto zašto se još ne zna. Mislim da će biti pun efekat tek na jesen.
Izložbu Umetnost 18. veka u kolekciji Galerije Matice Srpske, koja je trenutno postavljena u Galeriji Sanu, posjetilo je oko 10.000 ljudi. Izložene ikone, religiozne kompozicije i plakete posjetioci mogu videti svakog dana do 22 časa, kaže jedna od vodiča Sonja Sokolov.
To su portreti, zatim grafike, odnosno bakrorezi, kao i ikone koje su stvarali umetnici u 18. veku. To su i dve ikone, jedna iz 16. i druga iz početka 17. veka. Izložba otvorena do 11. septembra i posvećenost je zaista velika. U proseku između 800 i 1000 ljudi dođe dnevno da poseti izložbu.
Umetnici Ulupocovih 9 sekcija družit će se sa posetiocima svake subote do kraja leta. U subotu 3. avgusta biće otvorena izložba tradicionalnog veza Sonje Ristić i Milice Marković, otkriva kustos galerije Zorica Đermanov.
Sonja Rosić je čak i u Etnografskom muzeju izučavala i proučavala mnogobrojne detalje sa manastirskih tih rozeta i to je prebacivala, znači, na čoju i uradila je predivne pojaseve i torbice, onako ko voli taj etno motiv, a Milica Marković je tradicionalna i gospođa će raditi vez na kartonu. Posećenost je velika, znači, u stvari, dosta je znatiželjnika, onih koji žele da to nauče, da čuju, da vide, da opipaju. To je jako bitno.
Radno vreme Narodnog muzeja skraćeno je do 17 časova, dok će Galerija grafičkog kolektiva Ulusa, Progres, kao i Mala galerija Ulupuca u Uzun Mirkovoj raditi do 20 časova. Ulaz u sve izložbene prostore je besplatan.
Manastir Đurđevi stupovi kod Berana danas i sutra proslavlja 800 godina svog postojanja i duhovnog delovanja. Svečanosti će, kako je najavljeno, početi večera s akademijom posvećenom jubileju hrama, a sutra će biti održana liturgija. Očekuje se da će svečanostima prisustvovati patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i premijer Srbije Ivica Dačić, kao i veliki broj crkvenih dostojanstvenika.
U novostima dana prelazimo na sport. Najaktuelnije ono što se u ovom trenutku dešava na svetskom prvenstvu u vaterpolu u Barseloni. Željko Stefanović.
Tako je, Slobodane, vaterpolo reprezentacija Srbije u 15 časova počela utakmicu protiv Australije, meč za plasman na 7. mesto na svetskom prvenstvu. Iz Barcelone za novosti dana Saša Mikić.
Ovog trenutka završena je druga četvrtina, dakle na polovini smo utakmice. Srbija vodi sa 5-4, 3-2 prva četvrtina, 2-2 druga. Mučimo se i dalje se mučimo i dalje, to nije ona reprezentacija koju smo ispratili pre dve nedelje iz Beograda sa velikim očekivanjima. Ipak nadamo se da ćemo nekako na kraju slaviti protiv Australije, koju smo dobili u prvom kolu bez problema sa 10-7. Međutim, Australijanci su imali nekoliko odličnih partija na ovom šampionatu. Oni sigurno nisu nezadovoljni što igraju za ovaj plasman za 7. i 8. mesto, ni približno nezadovoljni koliko je to slučaj sa reprezentacijom Srbije. No, šta je tu je, na polovini utakmice Srbija vodi sa 5-4.
Srpska plivačica Miroslava Nedenovski nije uspjela da se plasira u polufinale trke na 50 metara slobodno na istom svjetskom prvenstvu samoplivanju. Ona je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela 23. mjesto. Na startu svog trećeg učešća na Grand Prix takmičenju odbojkašice Srbije lako su se vladale noćas Dominikansku republiku rezultatom 3:0. Večeras od 20:30 po našem vremenu također u Santo Domingu sastaje se sa Češkom. Kada su u pitanju mlade dame, u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom prvenstvu u Tajlandu, ženska kadetska reprezentacija savladala je vršnjakinje iz Dominikanske republike rezultatom 3:2. Na dva fronta, oba puta bolje Srpkinje. I konačno jedna vest iz tenisa, Ana Ivanović plasirala se u polufinale WTA turnira u Karlsbadu, pošto je savladala Italijanku Roberto Vinci rezultatom 2:1. Po setu ima 6:1, 6:7, 6:2.
Sedmica, 4. avgust. Srbi u Hrvatskoj, Hrvatska u Evropskoj uniji. Da li karta za Brisel važi i za hrvatske Srbe? Sedmica, nedjelja 4. avgust, Radio Beograd 1 od 10 sati.
U ovom trenutku u Novom Sadu i Kragujevcu 34 stepena, u Beogradu i Nišu 35. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna 37 stepeni.
Na kraju novosti dana još jednom upozorenje, oprez za volanom, velike su vrućine i velike gužve na putevima. Urednik vesti Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan, preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.